Izvolite.
Evo, poštovane kolegice i kolege, dobar dan svima. Još jednom, dakle, kad govorimo o četvrtom krugu porezne reforme ove vlade, ono, dobro je podsjetiti s obzirom da kada se govori o nekim promjenama u mirovinskoj reformi, onda ova vlada se stalno poziva na onu vladu SDP-a iz 2014. godine, pa ne škodi podsjetiti isto tako da je ta vlada na kraju svog mandata 2015. godine upravo krenula sa poreznim rasterećenjem, posebno sa rasterećenjem u porezu na dohodak, i to je bilo, ajmo tako reći, konačno jedno promišljanje, jedno shvaćanje jedne pogrešne doktrine koja je bila čitavi 7 godina za vrijeme one ekonomske krize, da mjere štednje jedine mogu podizati BDP, da i mjere štednje jedine mogu oporavljati državni proračun. Kada se je to shvatilo da jednostavno sa povećanom potrošnjom hrvatskih građana, sa više novca hrvatskih građana, sa povećanjem minimalne plaće, povećanjem svih ostalih plaća, a samim time i poreznim rasterećenjem poreza na dohodak, da se može podizati potrošnja i da to definitivno najviše utječe na porast BDP-a, to se pokazalo već 2015. godine, i sve ove sada četiri stupnja ili četiri koraka, kako ih naziva ministar Marić, ove porezne reforme, su trebale ići u tom pravcu. No valja isto tako podsjetiti da je ova vlada još početkom 2017. godine krenula u administrativno rasterećenje hrvatskih poslodavaca, odnosno smanjenje troškova poslodavaca, pod navodnicima, za manjim administrativnim troškovima. I ono što kroz cijele korake, ovih sada četiri porezne reforme, što je pratilo je jedan, ajmo tako reći, paralelni postupak. S jedne strane, poslodavce rasterećivati u svojstvu, dakle, nekakvih troškova administrativnih. Sjetimo se samo koliko se je umanjila prava radnika sa područja zaštite na radu, kako bi pod navodnicima poslodavci imali manje troškove, a naravno što kao za posljedicu ima povećanje broja nesreća na radu, i da ne nabrajamo dalje. Tako istovremeno smo kroz ovaj sami sustav poreznih rasterećenja paralelno uvijek dobivali veća rasterećenja za poduzetnike, veća rasterećenja za, ajmo tako reći, profit, a za porezna rasterećenja građana, nažalost, obično bi to bile mrvice. Što se sada se pokušalo sa ovih, ja bih tako rekao, 2-3 milijarde kuna koje je ova vlada odlučila porezno rasteretiti, dakle, cjelokupni državni proračun. Dakle, to je kada imate malo novca, imate puno gladnih usta u Hrvatskoj, onda se postavlja pitanje, naravno, reći će ministar Marić, mi ne možemo sve zadovoljiti, ili najbolje bi bilo, kaže, da budu svi jednako nezadovoljni. No, međutim, ono što je činjenica, da uvijek najmanje nezadovoljni, pa i u ovom sada četvrtom slučaju, će biti poslodavci. Dvije ključne stvari koje u ovom trenutku vlada nije učinila, koje smo mi inzistirali. Dakle, prije svega da se poveća onaj najmanji cenzus za oporezivanje sa ovih 3800 kuna na 4370 kuna. Zašto baš 4370 kuna? Jer to je u ovom trenutku 60% medijana plaće u Hrvatskoj, i to je iznos na koji mi cijelo vrijeme inzistiramo da bude i iznos za visinu minimalne plaće u Hrvatskoj. Dakle, u ovom trenutku ono što isto tako očekujemo, da vlada podigne do kraja godine upravo minimalnu plaću na 4370 kuna, naravno, brutu, jer to je i zahtjev Europske konfederacije sindikata na razini cijele Europske unije, da minimalna plaća u Europskoj uniji bude 60% medijana. Samim time da se i podigne neoporezivi iznos do tih 4370 kuna, dakle, to bi sigurno imalo veći efekat nego što je ova sada mjera koju ću malo kasnije spomenuti. I drugi dio, dakle, ono da bi bilo nešto pravednije, dakle, opet ponavljam, vrlo je teško sa malo novca sve zadovoljiti, ali kad je u pitanju sustav pravednosti, onda bi daleko pravednije bilo da se vrati ona međustopa ili ona stopa od 12% koju upravo ova vlada ukinula, znači da do 17.500 kuna imamo 12% oporezivanja dohotka, da od 17.500 do 30.000 kuna imamo ovih sada 24%, a da sve ono što ide preko 30.000 kuna se oporezuje sa 40%. To bi sigurno bilo u nekakvom financijskom smislu podjednaki trošak ili podjednako smanjenje, ajmo tako reći, državnog proračuna u odnosu, kako se voli reći, rasterećenje svih, ali bi istovremeno sigurno bilo daleko pravednije nego ovaj prijedlog koji ja duboko vjerujem da neće proći i da neće biti izglasan u Hrvatskom saboru, da se pod navodnicima sada ispod ko zna koji puta već poziva na lažne ili na nekakve mjere demografije koje definitivno nemaju učinka, a to znači da mladi od 20 do 25 godina ne plaćaju porez, oni od 26 do 30 da plaćaju 50% poreza. Dakle, ako se je već i dosad pokušavalo s jedne strane kroz ove mjere doći do i s jedne strane možda veće pravednosti, a s druge strane do ujednačavanja, onda se postavlja pitanje da li će ova mjera, ako ikada saživi, išta motivirati te mlade ljude da ne odlaze iz Hrvatske za ovakve plaće koje je u Hrvatskoj za 3 puta manja od plaće u Njemačkoj gdje najviše naših radnika odlazi. Da li će to poslodavci opet naći prostora za manipuliranje? Da li će se tu naći 1001 prepreka od samog obračuna plaće pa do ne znam čega više drugog? Dakle, definitivno ovo je isključivo, nažalost, populistička mjera. Ovo nije mjera koja niti će zaustaviti mlade ljude da odlaze vani, a s druge strane napravit će jednu apsolutno neravnopravnost, jednu diskriminaciju ostalih radnika, jer tko to može reći da od dobne granice 31 pa do 40 godina možda daleko više ne odlaze ljudi vani, i to zajedno sa cijelim porodicama. Dakle, možda mladi ljudi sa 20 do 25 godina odu van sami, ali oni koji su stariji od 30 godina odlaze sa kompletnim porodicama, sa svojim suprugom i sa svojom djecom. I oni će ovim potezom vlade, ukoliko do njega dođe, ja vjerujem da neće, biti još daleko više diskriminirani i daleko više će se osjećati u svakom slučaju neugodnije ovdje ostati u Hrvatskoj. Stoga još jednom pozivamo vladu Republike Hrvatske da učini daleko više na podizanju od minimalne plaće pa do svih ostalih plaća u Hrvatskoj. Reći da 1.700.000 osiguranika u Hrvatskoj ne plaća nikakav porez na dohodak je tragedija. To znači da 1.700.000 i mi imamo maltene siromašnih građana u Hrvatskoj. Mi bi voljeli da 200-300.000 samo ne plaća porez, da svi ostali plaćaju porez i onda bi sigurno plaće bile veće. Plaće se mogu povećati kroz minimalnu plaću, plaće se mogu povećati kroz sustav kolektivnih ugovora u Hrvatskoj, koji očito u Hrvatskoj se to doživljava da je to interes samo radnika, a ne i prije svega vlade i poslodavaca. S druge strane, čak i one kolektivne ugovore koje uspijevamo sklopiti na granskoj razini i proširiti na sve pravne subjekte u sustavu turizma, ugostiteljstva, u sustavu graditeljstva, Državni inspektorat onaj kontrolira. Dakle, silni novac, ja vam garantiram, silni novac ostaje u džepovima pojedinaca, a ne ulazi u državni proračun, a ne ulazi u onaj sustav za veće mirovine, u onaj sustav za bolju zdravstvenu zaštitu. I samo osvrt na jednu mjeru koju je ova vlada donijela krajem prošle godine kroz izmjenu pravilnika o poreze na dohodak, to je onih famoznih 5000 kuna za bolje rezultate rada radnika. Ta mjera je se u ovih 6 mjeseci, evo, pokazalo se u praksi da je doslovno kod pojedinih poslodavaca učinila efekat da smanjuju bruto plaće prema minimalnoj plaći, da tu razliku kompenziraju sa ovim neoporezivim dijelom, da istovremeno ne podižu bruto plaće, nego podižu upravo eventualno plaće kroz 400 kuna, možda povećanje mjesečno, i to ne čak svim radnicima, nego su toliko sada poslodavci doživjeli ozbiljnu ovu mjeru, da su to doživjeli kao oblik dodatne unošenja diskriminacije među radnicima, a to znači da donose kriterije, pogotovo je to slučaj u jednoj velikoj slavonskoj tvrtci u Vinkovcima, svi znate koja je to tvrtka, i ovih dana mi definitivno imamo veliki fajt sa tim poslodavcem, jer ispada da maltene radnik ne smije biti jedan dan na bolovanju, ako je jedan dan na bolovanju, onda ostaje bez tih 400 kuna. Znači, postavlja se pitanje, da li je ova mjera i ove mjere koje se sada donose, da li se donose u cilju s jedne strane rasterećenja građana, podizanja mogućnosti veće potrošnje građana, podizanja plaća i podizanja boljeg života, ili se to ponovno sve svodi na ono s čim je vlada krenula 2017. godine, a to je zadovoljiti kapital, zadovoljiti profit, a za radnike šta ostane. Nadam se da Hrvatski sabor neće usvojiti ovakav prijedlog. Nadam se da i kroz javnu raspravu, koju ćemo se naravno i mi uključiti kao sindikati, i kroz mogući socijalni dijalog u tom barem dijelu, će ipak vlada odustati od ovih nekih mjera, a one neke koje možemo nazvati pozitivnima, od onog dijela koji se odnosi prije svega da svi radnici u Hrvatskoj imaju mogućnost, dakle, neoporezivog toplog obroka, a ne samo radnici u sezoni, na čemu smo posebno inzistirali, neke olakšice kod dječjih vrtića i tako dalje, ali bojim se da u praksi te mjere, nažalost, koliko god one možda se činile dobrima, neće polučiti rezultate na dobrobit upravo onih koji plaćaju poreze, a to su hrvatski građani, hrvatski radnici. Hvala.
Hvala lijepo, evo na tragu negdje s čim je i kolega Mladen završavao. Pitanje uopće ovakvog pristupa poreznoj politici, vezano ne samo uz porez na dohodak, nego i uz PDV, uz neke druge poreze, vidi se da se praktički u velikoj mjeri ide na ruku poslodavca. Ovo dodatno pomicanje isto tako iznosa za oporezivanje dobiti pokazuje koliki je veliki dio poslodavaca u tom sustavu sada ukupno obuhvaćen sa manjim porezom i da će tek jedan vrlo mali dio biti u većoj poreznoj stopi. Kad je riječ o porezu na dohodak, onda se ovdje već neko vrijeme, pokrenulo se to još za vrijeme SDP-ove vlade i nastavilo sada, vodi jedna politika podilaženja poslodavcima pod svaku cijenu. A oni to spretno koriste jer neprekidno i dalje kukaju, nariču nad svojom sudbinom, a sve rješavaju preko leđa radnika i države. Za državu istovremeno viču da im je skupa i da su visoka davanja, za radničke plaće govore da su im previsoki izdaci. Dugo vremena su govorili da je Hrvatska u samome vrhu po davanjima na 1 euro neto plaće, pa se analizama pokazalo da se Hrvatska zapravo nalazi u donjem dijelu zemalja Europske unije kad je riječ o davanjima na 1 euro. Međutim, dovoljno su to puta izricali, malo su zastali, ali su sad krenuli sa druge strane. Pa su tako krenuli kukati da je previsoka ova druga porezna stopa 36% i da bi je trebalo smanjiti jer, eto, zbog nje veliki dio ključnih ljudi, informatičara, liječnika i sličnih, ne ostaje u Hrvatskoj nego odlazi van. A kad pogledamo analizu plaća, onda vidimo da najveći dio liječnika, informatičara i sličnih kategorija uopće, nažalost, ne ulazi u tu kategoriju. Vjerujem da i ministar financija i sada potpredsjednik vlade sa svojom plaćom još uvijek neće ući u tu kategoriju poreza. Ali nije dosta. Kad smo pod kraj prošle godine gledali sa kolikom brojkom se barata, tada se govorilo da će sa ovom stopom od 36% poreza na dohodak biti obuhvaćeno nešto malo više od 18.000 plaća. Znači, negdje od 1.400.000 plaća u Hrvatskoj, ako govorimo o zaposlenima, 18.000 plaća je samo obuhvaćeno ovom stopom, što znači da je stopa apsolutno pomaknuta na previsoku granicu. No, da se nešto događalo pokazuju i noviji podaci. Oni govore da je sada tih plaća u toj stopi tek nešto više od 11.000. Pogubili su se, našli su različite modele, ali to nisu oni koji su se iselili. Menadžeri iz Hrvatske se u pravilu ne iseljavaju. ovdje se radi o menadžerskim plaćama, plaćama predsjednika i članova uprave i slično. Govorili smo dugo vremena i o toj minimalnoj plaći. I ovo što je kolega Novosel spomenuo, treba podcrtati još jednom. Nakon što je dopušteno poslodavcima otvoriti prostor za davati do 5000 kuna neoporezivo za rezultate rada, gdje su oni čak posebno naglašavali da im to još ponajviše treba zbog ovih nekih stručnjaka kako ih zadržati u tvrtkama, mi smo imali razgovore o minimalnoj plaći lani. Čim su poslodavci čuli i čim su vidjeli da je u tom pravcu otišla izmjena pravilnika, nakon toga su nam nudili da se ne podiže iznos minimalne plaće, nego da će to kompenzirati, nadoknaditi kroz ovaj stalni dodatak na plaću. I ono što se u Hrvatskoj događa sad je vrlo jasno. S jedne strane vlasti kukaju da im nedostaje sredstava u mirovinskom sustavu, da im nedostaje sredstava u zdravstvenom sustavu, a na drugoj strani sve se više podilazi poslodavcima, otklanjajući se sve više u prostore neoporezivih davanja. I praktički to poslodavci nadoknađuju i kompenziraju ono što je nekad bio dio crne isplate, sada se legalizira kroz različita neoporeziva davanja. Međutim, činjenica je da od toga koristi nema niti mirovinski, niti zdravstveni. Isto tako je činjenica da zbog niskih plaća, bilo da je riječ o minimalnoj plaći, koju nikakve porezne reforme u dohotku više, nažalost, ne pomažu ili je toliko niska, bilo da je riječ čak i o prosječnim plaćama, medijalnoj plaći naročito, na njih te porezne promjene nemaju utjecaja. Zove između medijalne i prosječne par desetaka kuna. I u tim situacijama kad su sve plaće prenisko, naravno da radnici prihvaćaju bilo kakva primanja, bilo kakav neoporezivi oblik primanja, uvjetima ili će im to poboljšati mjesečni standard i kupovnu moć jer im neprekidno nedostaje novaca. Danas jednom prosječnom kućanstvu za podmirenje redovitih mjesečnih troškova nedostaje negdje oko 1/4 potrebnih prihoda, samo za redovite rashode. I to poslodavci koriste. Pa kažu primjerice, umjesto 400 kuna bruto na plaći, ja vam nudim 300 kuna neoporezivo. Od onih 400 radnik će dobiti malo više od 200, od ovih 300 je 300. I naravno da prihvaća, a poslodavac štedi. I tako na različitim područjima. Da, ima u ovome i dobrih mjesta. Mi smo godinama tražili da se topli obrok vrati u neoporezivo područje i sad smo praktički to i dobili, bilo da je riječ o podmirenju stvarnih troškova prehrane za radnike, bilo da je riječ ovih do 5000 kuna koje poslodavac može radnicima dati kao takove. Međutim, pratili smo to i u kolektivnim ugovorima i u pravilnicima o radu, gdje je to različito definirano. I svašta će se tu još događati. Dobro je da se i trošak poslodavca za plaćanje vrtića za svoje radnike poslodavcu priznaje kao porezno rasterećenje. Ali je pitanje koliko uopće danas poslodavaca u Hrvatskoj plaća vrtić svojim radnicima, još je više pitanje koliko ih je to uopće u mogućnosti napraviti, ne samo s obzirom na iznos kojim barataju ili ne barataju, nego s obzirom i na nedostatak vrtića. Dobro je, i to smo godinama tražili, da se isto tako dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje priznaju poslodavcu kao porezno rasterećenje. Međutim, ono u čemu se u cjelini pogriješilo je to što je jasno da se s time najvećem dijelu radnika pomoć zapravo neće. I zbog toga čak i ovaj potez za te mlade radnike pokazuje sljedeće. Dakle, netko ko je danas u roku završio svoj studij, taj uz najbolju sreću i taj trenutak prije 23, 24 godine neće dobiti posao u idealnim uvjetima. Njemu je iskoristivost ovog potpunog oslobođenja od poreza na dohodak vrlo mala. Iskoristivost ovih 50% možda će tad biti nešto veća. Međutim, mi uopće u ovom trenutku ne znamo kako su raspoređene plaće tih mladih ljudi inače u kojim područjima, koji su to izračuni na kojima je vlada temeljila tu potporu. Hoće li poslodavci ostati pri tome da i nakon što ljudi iziđu po dobi iz te dobi, hoće li im povećati plaću? Mudri poslodavci bi to napravili, jer su praktički ti radnici na državni trošak od njih stjecali nekakvo iskustvo, bilo bi dobro tada im povećati plaću i zadržati ih. Međutim, čast takovim poslodavcima, ali kod velikog dijela hrvatskih poslodavaca prevladava pohlepa i ono što se zove pogled na danas, a ne na sutra. A ti isti poslodavci dobivaju od države u ovom trenutku sve. Da ne kažemo da su oslobođeni i bruta 2 kod zapošljavanja mladih ljudi, ali i svih onih koji zaposle do 5 godina praktički nemaju doprinos za zdravstvo. Na drugoj strani, ako zaposle pripravnika, i tu će dobiti potporu. Za zapošljavanje bez osnivanja radnog odnosa država im pokriva plaću, praktički trebaju platiti prijevoz. Znači, kad pogledamo, poslodavac dobiva sve, na kraju kažu da nije loše, no mi bismo još. A što se događa sa svim ovim na drugoj strani? Smanjenje prihoda lokalnoj zajednici, jer je porez na dohodak i na njega vezani prirez prihod lokalne zajednice. Lokalna zajednica je ovako kuka da nema dovoljno sredstava za projekte, za nešto drugo. To praktički može biti poruka koju će ona onda ovako prenijeti svojim žiteljima. Reći će, mi sad nemamo više dovoljno sredstava za subvencije vrtića, pa ćemo na jednoj strani dati radniku olakšicu na sustavu poreza na dohodak, a na drugoj strani će izgubiti subvenciju za vrtić. Ili će reći, nemamo sredstava za neke druge projekte ili poslove, pa će reći, nedostaje nam inače sredstava, pa ćemo poskupjeti komunalije, vodu, plin, odvoz smeća i tako redom. Možda uvesti neke nove poreze, možda uvesti prirez ako ga nemaju, možda povećati prirez ako ga imaju. To onda prvenstveno teret ovih koji praktički porez na dohodak plaćaju, ali i cijele zajednice, jer kad je riječ o poskupljenju komunalija, svi plaćamo i lokalno gospodarstvo i lokalno stanovništvo. Dakle, i tu se otvara problem. I rekao bih još jedan detalj. Primijetili smo da je jedan od koalicijskih partnera izrazio, rekao bih, nedovoljno zadovoljstvo, baš poput poslodavaca, činjenicom da to nije baš ono što su očekivali, i vidjeli smo i prijedlog. Ta isti koalicijski partner predlaže daljnje uštede na tom prostoru i da se praktički uvede jedna porezna stopa na dohodak, onaj takozvani flat tax, koji je prije hrpu godina ovdje po Hrvatskoj promicao Adriatic institut na leđima Heritage fondacije, promičući zapravo doktrinu i filozofiju pokojnoga Friedmana, čisti liberalizam u plaćama. To treba jednostavno sasjeći u korijenu. Jedna porezna stopa u sustavu poreza na dohodak drastično povećava nejednakosti u društvu. Upravo progresivno oporezivanje dohotka jedna je od mjera za smanjenje nejednakosti. I zbog toga bi trebalo u Hrvatskoj ponajprije povećati neoporezivi dio dohotka. Kolege iz Saveza imaju jedan izračun, mi govorimo o drugome, ali u krajnjoj liniji na istome smo pravcu. Dakle, povećati neoporezivi dio dohotka, osobni porezni odbitak, na 5000 kuna. Ovu drugu poreznu stopu podijeliti u dvije stope, na 12 i 24, i zadržati ovu sadašnju drugu, a moguće treću, i naći model kako to zapriječiti da dio tih dohodaka, dio plaća, očito klizi u nekakve druge sfere, u neka druga primanja, kad su samo u godinu dana praktički smanjili brojku tih visokih plaća za 7000. U svemu tome treba podignuti minimalnu plaću, treba raditi na tome da se podignu i sve druge plaće i da se ne otklizava u sustav neoporezivih davanja. Želi se pomoći poslodavcima, treba ih natjerati da dižu plaće, a treba im dati potporu za nove tehnologije, nove tehnološke procese koji će naprijediti i proizvodnost rada, pa time stvoriti uvjete da narastu proizvodnosti rada, rastu i plaće, a ne da se hrvatska konkurentnost temelji na nisko plaćenim radnicima, što za rezultat imamo iseljavanje radnika i ove mjere ih zapravo neće zaustaviti. Hvala lijepo.
I na kraju Matija Kroflin, makroekonomist, Matica Hrvatska
sindikata. Hvala vam, srdečan pozdrav svima. Evo, kolege su već rekli zapravo puno detalja i dali osvrt na neke dijelove porezne reforme, pa ću ja pokušati ovako malo generalnije zaokružiti. Ja mislim da možemo reći da zapravo ovaj četvrti krug poreznih promjena je najlošiji krug poreznih promjena ministra Marića, a najlošiji je upravo iz razloga što se velika većina poreznih prihoda koji će se kroz ovaj krug promjena izbiti državnom proračunu zapravo baca uludo. Dakle, gotovo 3 milijarde kuna od ukupno procijenjene vrijednosti ovih poreznih promjena od 3,7 milijardi kuna, dakle tako je to procijenio ministar Marić, dakle 3 milijarde od tih 3,7 milijardi se zapravo odnosi na smanjenje opće stope PDV-a, dakle s 25 na 24%, tu državni proračun gubi 2 milijarde kuna i milijardu kuna još gubi na ponovnom smanjenju stope PDV-a za ugostiteljstvo. Ni jedna ni druga od tih promjena zapravo ne daju nikakav poticaj nekim ključnim problemima s kojima se Hrvatska trenutno suočava ili nekakvim prioritetnim pitanjima koje bi se trebalo pokušati adresirati kroz porezni sustav. To je pod A, kako potaknuti dodatno rast, dakle kako djelovati stimulativno na BDP, pod B, kako djelovati na rast plaća šireg kruga građana i na taj način pokušati spriječiti, odnosno barem ublažiti trendove ubrzanog iseljavanja iz Hrvatske koji su više nego jasno vidljivi od ulaska u EU. Dakle, ove 3 milijarde kuna završit će u džepovima trgovaca, džepovima ugostitelja, neće imati nikakav efekt na smanjenje cijena, vidjeli smo to sad i u ovim prošlogodišnjim smanjenjima stope PDV-a, neće dakle kroz smanjenje cijena imati efekt na životni standard građana, neće potaknuti potrošnju i neće imati nikakav multiplikativni efekt na sam rast BDP-a. Dakle, ove 3 milijarde kuna mogli su se itekako pametnije iskoristiti za neke druge promjene. Pa evo, mogli su se puno pametnije iskoristiti za neke od ovih stvari koje smo već danas ovdje spominjali, dakle snižavanje stope poreza na dohodak sa 24 na 12% do određene razine plaća i na neke druge stvari koje bi imale efekt kvalitetniji i na rast plaća i multiplikativno na sam rast BDP-a. Dakle, to je jedna stvar. Dakle, druga stvar što se tiče samog sustava poreza na dohodak, ja ne znam šta o tome reći. Ta mjera djeluje kao da je pala onako iz vedra neba. Dakle, u njoj nije moguće vidjeti neki pretjerano veliki racio. Ja mislim da takva mjera ne postoji nigdje u Europi, barem ja nisam ovih par dana uspio naići na primjere takvog načina oporezivanja u drugim europskim zemljama. Mislim da je ona djelomično i diskriminativna, a neki su evo počeli pričati o tome da li je ona ustavna ili nije ustavna, ali ono što je sigurno je da je zapravo po meni logički nepromišljena. Jer sigurno će dolaziti do situacija da imate, evo ja ću primjerice navesti primjer iz sustava visokog obrazovanja gdje imate relativno iznad prosječne plaće, imate izvrsnog znanstvenika zaposlenog na fakultetu koji je recimo docent postao u 29. godini. Dakle, njegovo sljedeće napredovanje neće biti unutar godine dvije ili tri, nego će trebati proći određeno vrijeme da bi njemu koeficijent dodatno bitno porasao i da bi recimo došao do izvanrednog profesora. I sada on je u 29. godini dakle, postao docent, ima iznad prosječnu plaću, na konto ove mjere plaća će mu biti veća od cca nekakvih 700-800 kuna. I šta onda u 31. godini? Plaća će mu biti za 700-800 kuna manja. Kako će to rješavati se u okviru, dakle, javni službi, kako će se to rješavati u privredi. Dakle, meni to djeluje poprilično nepromišljeno. Dakle, mislim da Generalno gledano uz ove stvari koje su istaknute, dakle već i ranije kao pozitivne, mislim da ovaj krug poreznih promjena je zapravo najlošiji od 2016. godine. On ne nudi odgovor na neke ekonomske izazove s kojima se suočavamo, on ne nudi odgovor na trendove iseljavanja, a čak ako i uzmemo u obzir da se nalazimo u predizbornom vremenu, a to nije za, kako da kažem, za zanemariti, ja čak ne vidim niti nekakve političke koristi nekakav politički racio iza ovih mjera. Da li će smanjenje stope PDV-a ugostiteljima u Istri dovesti do toga da istarski ugostitelji manje glasaju za IDS, a više za HDZ? Da li će ove mjere za mlade potaknuti naše mlade da više izlaze na izbore, manje glasaju za antisistemske stranke, a više za HDZ? Meni se čini da ne. Dakle, čak niti s tog aspekta, dakle, nekakvog ovako, ajmo reći, politikanskog, ja ne vidim puno racija u ovim mjerama. I na kraju, ono što moram istaknuti je da je zapravo ministar Marić, kad je predstavljao ove porezne promjene, bio dosta negativno, ili kako da kažem, možda je bolja riječ, bio je razočaran poslodavcima, jer eto, on kroz porezni sustav stvara prostor, a poslodavci ne žele dizat plaće. Ja mislim da će država imati uskoro priliku zapravo pokazati na primjeru kako bi se to poslodavci trebali brinuti o svojim zaposlenicima. Država je najveći poslodavac. Dakle, mi smo, točnije matica koja okuplja sindikate javnih službi, trebala biti uključena u pregovore za osnovicu već početkom svibnja ove godine. Dakle, u svibnju ove godine sindikati u javnim službama trebali su početi pregovarati o svojoj osnovici. Tako je ugovoreno kolektivnim ugovorom. Dakle, na sam prijedlog vladine strane prije 3 godine ugovorilo se da će se plaće u javnim službama ugovarati prije kreiranja smjernica ekonomske i fiskalne politike, dakle negdje u svibnju, tako da bi sam iznos plaća u javnim službama mogao biti input kasnije u građenju određenih bitnih dokumenata, primarno dakle proračuna Republike Hrvatske. Nažalost, to se nije desilo prošle godine, ne dešava se ni ove godine. Prošle godine ministar Marić je napravio poreznu reformu od 4 milijarde kuna, donio je smjernice, de facto je već imao proračun. Tek onda, i to tek uz prijetnju štrajkom sindikata u javnim službama, otvoreni su pregovori za osnovicu. I naravno da onda u tim pregovorima plaće zaposlenika su bile rezidual rezidual, dakle one mrvice koje su ostale. Nadam se da ove godine će ministar Marić iskoristiti priliku i pokazati zapravo ako je bilo 2 milijarde kuna za trgovce, ako je bilo 1 milijardu kuna za ugostitelje, da onda i neće doći sa ponudom i reći evo, nakon što smo sada sve namirili, nakon što su novci svugdje iscurili, imamo 2% za povećanje bruto vaših plaća, odnosno 1% neto. Mislim da je sad prilika da to pokaže zapravo primjerom kako bi se poslodavci u Hrvatskoj trebali ponašati i kako bi trebali koristiti onaj prostor koji je on sam kroz porezne izmjene otvorio. Evo, toliko od mene.
Zahvaljujem
govornicima. Samo nek se nastavio da ovaj gospodin, koliko onda povećanje bi bilo skladno?
Moje?
No, ovo što ste sad govorili, samo da je to da koliko mora povećati da pokaže primjer.
Pa, gledajte, plaće u javnim i državnim službama, ako gledate prosječne plaće u Republici Hrvatskoj, 2010. konstantno zaostaju. Evo. Primjerice.
Samo ono, recimo 10%.
Pa to nije na meni da govorim. Dakle,
pa sad ste rekli da treba pokazati primjerom, sad na jesen bude dao novce.
Pa ja vam sad mogu reći da ja želim 30%, mislim da li vam ta brojka išta znači. Ne?
Okay.
Dakle, naravno da kroz razgovore će se vidjeti koje su ponude od strane vlade. Mi ćemo napraviti analize s naše strane, vidjet ćemo koliko je zaostajanje plaća. Prema jednoj metodologiji koju mi vodimo od 2009. godine, osnovica bi u Hrvatskoj, dakle za javne službenike, trebala porasti za 18%, da bi se vratili odnosi na kojima je bio početnik u javnim službama u odnosu na prosječnu plaću u privredi 2008. godine. Međutim, naravno da stvari ne treba postavljati u potpunosti iracionalno. Naravno da povećanje od 20% bi bilo teško ostvarivo u jednoj godini u jednom navratu. Tako da stvari imaju neki svoj tijek. Međutim, sigurno neće sindikati javnih službi ove godine pristati na to da im je 2% maksimum koje mogu dobiti. To bi bilo, s obzirom na sve okolnosti i sve navedeno, zaista podcjenjivački. I ne očekujemo da će ministar to napraviti. 2% bi bilo u vrijednosti...
Jednako kao i ovo rasterećenje od 3 milijarde prema ugostiteljima i ovome, ili...
Pa ja mislim da bi sigurno bilo pametnije iskorišten novac, a sad da li treba biti 3 milijarde, dakle, evo, nije na meni zaista da o tome trenutno govorim. To su političke procjene koje će donijeti čelnici sindikata i oni će najbolje moći procijeniti koliko su zapravo neki minimum ispod kojih mi ove godine ne bismo smjeli ići.
Kažete da stvari imaju svoje tijeka, možda imaju i redoslijed, bi li bilo pametno da taj krug povećanja plaća kreće u javnim službama, dakle kod onih koji ovise o proračunu, a ne recimo negdje u privatnom sektoru. Bi li bilo ipak logičnije da krene iz privatnog sektora? Je to moguće, naravno?
Nisam sada razumio. Dakle, želite pitati da li bi bilo logičnije da prvo se dogovara o plaćama u javnom sektoru?
Ne, nego zašto bi oni koji će plaće ovise o proračunu dobivali veće plaće, dok ovi u privatnom sektoru nemaju povećanja.
Pa gledajte, prošle godine su prosječne plaće u privredi rasle 5,4%, u javnim državnim službama su porasle 3,5%. Dakle, kažem vam, od 2010. godine, ako promatrate prosječne plaće, prosječna dinamika, dakle, porast ili pad plaća u javnim i državnim službama je konstantno veći ili manji u odnosu na dinamiku kretanja plaća u privredi.
Dobro, to je praćenje. Govorite da ne ide istim ritmom, ovdje govorite o nekom većem povećanju plaća koju treba poći iz javnog sektora.
Dobro.
Ja vam govorim. Poredak stvari.
Pa ja mislim da je, s obzirom na kretanje zadnjih 8 godina u kojima ove plaće konstantno zaostaju. Zaostajale su i prošle godine.
Dakle, samo u smislu hvatanja priključka.
Tako je. To je prva stvar. A onda je druga stvar vidjeti da li postoji određeni, mislim, pazite, u zdravstvu imate manjak medicinskih sestara, ne možete naći medicinske sestre koje će raditi posao za tu plaću. Imate problem liječnika, imate problem sada deficitarnih zanimanja u osnovnim i srednjim školama, ne možete naći informatičara koji će raditi za tu plaću. Dakle, nakon što se ulovi priključak, onda treba gledati i neke specifičnosti i vidjeti kako zapravo sustav učiniti što održivijim i zadržati ili privući što veći broj kvalitetnih ljudi. Dakle, problem je u privatnom sektoru, sigurno ogroman, ali vjerujte mi, problem je i u javnom sektoru. Sa kvalitetnim kadrom, sa privlačenjem kvalitetnog kadra i zadržavanjem kadra. Ljudi bježe iz javnog sektora, bez obzira šta je percepcija u javnosti takva kakva je, da je javni sektor zaštićen itd. Ne možete dobiti informatičara u osnovnoj ili srednjoj školi da radi za 6-6.500 kuna kada može duplo toliko zaraditi na tržištu bilo koji informatički tvrtci.
Dobili poziv ministra Aladrovića za dijalog?
Pa nismo dobili nikakav poziv još od ministra Aladrovića, osim njegovih medijskih istupa. Ali iskoristio bih priliku pa bi jednostavno sada povukao jednu paralelu, dakle između ovog rasterećenja za 1% manji PDV sa 25 na 24%. U nekakvoj projekciji, rekli smo i danas ovdje da je to neki 2 milijarde kuna na godišnjoj razini, kada bi gledali projekciju do 2040. godine, znači to je nekakvi 40 milijardi kuna manje novca državnom proračunu. I kako je to bilo predizborno obećanje ove vlade, to apsolutno nije očito nikakav problem za državni proračun u tom narednom razdoblju. Ali ću istovremeno, znači, sad vas podsjetiti da je glavna protureferendumska ili glavni protureferendumski argument one kampanje koju je vodilo Ministarstvo rada i Vlada Republike Hrvatske protiv mirovinske reforme, odnosno protiv izmjena mirovinske reforme i našeg prikupljanja potpisa, upravo bio iznos od takozvanih 40 milijardi kuna koja će eto tako zadužiti našu djecu, uništit će mirovinski sustav itd. Koliko god to bio namjerno umjetno plasirani iznos, to vam sve govori kako ova vlada manipulira manipulira sa hrvatskim građanima. Ovo ministarstvo je manipuliralo sa hrvatskim građanima i pokušavalo učiniti sve da sindikati ne prikupe dovoljan broj potpisa. Istovremeno, sada pozivati na socijalni dijalog, a u trenutku kada, evo, prošlo je već više od mjesec dana, a da još vlada nije ni provjerila postupak broj naših prikupljenih potpisa, kada očekujemo da Hrvatski sabor na temelju, naravno, našeg uvjerenja da smo ne samo dovoljan broj potpisa prikupili, nego i da je naše referendumsko pitanje, o čemu se isto tako nagađalo javnosti, potpuno ustavno, potpuno usklađenom sa Ustavom Republike Hrvatske. Ovaj financijski dio sam vam malo prije rekao, dakle, koji je jedan od glavnih argumenata zašto bi Ustavni sud trebao eventualno donijeti odluku da referenduma ne bude. Prema tome, ne postoji danas ni jedan jedini razlog da Hrvatski sabor u prvom mogućoj prilici, u prvom mogućem terminu, ne donese odluku o raspisivanju referenduma. Kada to Hrvatski sabor donese, možemo razgovarati i sa ministrom rada, a i o mnogim drugim temama. U konačnici, ako dobijemo poziv, tri sindikalne središnjice će se sigurno na te poziv očitovati, a o tome smo već i razgovarali.
To je iznosite, koji je zapravo razlog zašto vlada ustraje na smanjenju PDV-a za samo 1%, kad je svima jasno da to neće dovesti do pada cijena?
Pa prije svega, dakle, ja mogu reći da bi mogao pozdraviti svako smanjenje PDV-a, jer PDV je među najvišima u EU. Dakle, stopa PDV-a u Hrvatskoj među najvišima u EU. Međutim, kada sada u ovom trenutku se pokušava, kako smo malo prije rekli, sa nekim mrvicama, sa nekih 2 do 3 milijarde kuna nešto učiniti, onda u ovom trenutku upravo ovo smanjenje stope PDV-a sa 25 na 24% neće nikome pomoći osim pojedinih trgovaca, osim pojedinih, ajmo tako reći, predstavnika kapitala u Hrvatskoj.
Zašto?
Pa da, ali to i mi postavljamo pitanje zašto.
Dakle, imate li vi kakav odgovor, nameće li se?
Mogu ja možda samo, evo. Dakle, prošle godine kad su bile rasprave o tome, znate da je i prošle godine to upisano u same izmjene zakona o porezu na dohodak, nije bilo objašnjenja zašto. Bilo je rečeno samo da se to radi iz razloga što je tako zapisano u predizbornom programu HDZ-a. Dakle, pazite, kad je novinarka pitala to isto premijera na predstavljanju, odgovora nije bilo. Kad ga je pitala za to zašto se sada ponovno smanjuje PDV sa 25 na 13%, da li se je pogriješilo, dakle, 2016. kad se on dizao, ili se pogriješilo sada, odgovora nije bilo. Dakle, ja mislim da su ta dva poteza zapravo iracionalna. Pogotovo ovaj prvi, smanjenje sa 25 na 24%, jer nemate ekonomistu u Hrvatskoj koji će reći da sada u ovim uvjetima, bez nekakve kompenzacije tih poreznih prihoda, ovo je ono što mi moramo napraviti. Bez obzira kojoj školi ekonomske misli taj ekonomist pripadao, koje ideološke zasade imao ili iz kojih interesnih krugova dolazio. Nema ga. Dakle, riječ je o, po meni, iracionalnom potezu.
Kome se onda ostavlja ta novac?
Pa malo prije sam naglasio, dakle, ostavlja se onima koji u sustavu, dakle, izvoza, uvoza će nešto doprofitirati. Ali građani sigurno neće ni na manjim cijenama, a niti radnici na većim plaćama.
Ima li vlada od toga kakve koristi?
Pa očito ima, ako je to običala u predizbornoj kampanji, ako misli da će sa time pokazati svoju dosljednost. Znači, a običala je mnogo toga više u predizbornoj kampanji što danas zaboravlja. Obećala isto tako da neće smanjivati, da ne kažem, standard hrvatskih građana, međutim on se nažalost smanjuje.
Hoćete ga da pozvati vladu da ne ispuni svoje obećanje da snizi PDV ako je samo za 1%?
To smo već i pozvali, mi smo i u razgovoru sa ministrom Marićem vrlo jasno rekli da su hrvatska iskustva takova da je jasno da cijene neće padati, da je jasno da će tu razliku opet zadržati poslodavci. I da je jasno da zapravo država sa tim novcima dodatno puni džep isključivo poslodavcima, trgovcima i tko zna kome još ne. Ali to ono što sam rekao i na početku, to samo pokazuje da je ova vlada vrlo bliska sa poslodavačkim krugovima. Vrlo jasno pokazuje to i njezino komuniciranje s njima. Oni imaju radne doručke, radne ručkove. Poslodavci, bilo da je riječ o Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj udruzi poslodavaca ili obrtničkoj komori, nešto manje, ali i dalje i oni, izrazito često sudjeluju u različitim radnim skupinama, pripremaju, pišu si, dopisuju se, a praktički s nama negdje tek po strani sporadično. To nije bio razlog našeg izlaska iz GSV-a samo ministar Pavić. On je bio zapravo ona kap koja je prelila čašu. Ali taj cijeli GSV se pokazivao upravo kao mjesto gdje se praktički stvarala jedna platforma na kojoj su se stvarali uvjeti da se javnosti pokaže da mi imamo razvijen trostrani dijalog, gdje se sve događalo negdje drugdje, gdje su se poslodavci i vlada dogovarali oko svega, a praktički onda kad se GSV odvijao, mi smo dobivali teme, pa kad smo otvarali te teme, kad se otvarala rasprava, poslodavci su često gledali na sat jer imaju pametnijeg posla, ministri se uopće nisu odazivali, sve skupa je bilo forma i ovo je nastavak te forme, a sadržaj se događa negdje izvan kamera, izvan mikrofona, izvan sastanaka. Tamo se dogovaraju metodologije, tamo se dogovaraju mjere. Ono što je rekao kolega Novosel na početku. Najprije kad je riječ o rasterećenju gospodarstva, prvenstveno se išlo gdje? Na području zaštite na radu, ogromni iznosi. Kad je riječ o plaćama, ide se maksimalno na ruku poslodavcima. Kad je riječ o porezu, na dobit, opet na ruku poslodavcima. Kad je riječ o bilo čemu, na ruku poslodavcima, a čime to rezultira? Iseljavanjem hrvatskih građana. A čime će rezultirati? Useljavanjem jeftinije radne snage. I ponavljam, po ne znam koji put, ovdje smo predstavnici tri reprezentativne sindikalne središnjice. Ne, mi nismo ksenofobi, nismo protivnici stranaca. Zato smo da im se pomogne i kad bježe od rata, i kad bježe od gladi, i kad bježe od suše, i kad traže boljitak za sebe, jer je to njihovo pravo. Ali u trenutku kad se polako sprema uvoz radne snage, koja negdje tamo daleko radi za 35 ili 40 dolara mjesečne plaće, a poslodavci ovdje kažu da im neće ponuditi nižu plaću od onoj koju nude hrvatskim građanima, a za tu plaću hrvatski građani ne mogu živjeti u Hrvatskoj, onda će se dogoditi da će ti ljudi držati tu nisku plaću, a i to ide na ruku tim i takvim poslodavcima. A ako slučajno netko od tih ljudi odluči useliti se u Hrvatsku, tu dovesti svoju obitelj, onda će vidjeti da ni on ili ona od te plaće ne može živjeti, pa će se pretvoriti u iseljenika, jednako kao što i to i domicilno stanovništvo radi. Dakle, vrlo jasno, opširan odgovor, ali vrlo jasno da je vlada izuzetno bliska s poslodavcima, vrlo je jasno da ima jedan liberalistički pristup, vrlo je jasno da se sa puno pokušaja i pogrešaka ide, da nema dovoljno promišljenih poteza i to su rezultati. Bez obzira što sporadično nešto čini i na demografiji, ovdje i tamo, ali apsolutno nedovoljno, jer i poslodavci s druge strane nađu prolaze kako zaobići. Pa i ovo proklizavanje u razna neporezna davanja samo pokazuje da se ide poslodavcu na ruke na način da se radniku nešto da, da može životari, poslodavcu će ostati solidno u rukama, ali među ostalim to ne potiče čak niti razvoj. Jer nema potrebe, to uljuljkava i poslodavce na toj razini gdje jesu. Zadnji podatak govori da je koliko 10.715 nezaposlenih visoke spreme, posebice koga, ekonomista i slični, koga zapošljavamo, nižu spremu, pomoćnu radnu snagu, u to se pretvara Hrvatska. Pa su i ove mjere na tragu toga.
Rekli ste dakle da je iracionalna ova najava rezanja PDV-a za 7%, da sve više manje ide na ruku poslodavaca i da je ova mjera koja ide na ruku mladima ciljano za određenu skupinu zapravo uvedena samo da bi se ostavio dojam da ne ide sve baš na ruku poslodavaca.
Pa s obzirom na to da nismo vidjeli nikakve izračune, s obzirom da se uopće ne vidi koliko je mladih u kojoj skupini, s obzirom da znamo koliko traje studij, s obzirom da znamo situaciju u cjelini, čini se da je to jedna mjera koja neće pretjerano koštati, ali će prvenstveno koštati lokalnu zajednicu. Tu vlada praktički iz proračuna ne izdvaja, osim što će morati vjerojatno ponekoj lokalnoj zajednici nešto dati iz fonda poravnanja, a na drugoj strani nije neka mjera koja će doprinijeti nečemu.
Je li to dakle PR-ovski potez, gospodine Novosel?
PR je već pokazao u sustavu ove vlade da često puta radi kontraefekat, pa vjerojatno će i ovog puta biti tako.
Znate, ja bih volio da je to PR-ovski potez, nego mi se više čini da je to, više mi se čini da je to jedna metoda pokušaja i pogrešaka u uvjetima u kojima poslodavci snažno pritišću, a vlada im je neprekidno na usluzi i vlada je doslovno legla pred poslodavce, a njima i dalje nije dosta. Zanimljivo je da i strani poslodavci koji su došli u Hrvatsku traže od Hrvatske ono što u svojim matičnim zemljama niti imaju, niti bi dobili.
Jedna, dakle, evo samo još, mislim, upodno, dakle, ono što moram reći na kraju. Dakle, jedna tvornica ili jedna ustanova gdje se može dobiti kvalitetno radno mjesto je 10 puta veća demografska mjera od svih ovih mjera, pa između ostalih i ovih za zadržavanje mladih. S druge strane, danas možete pročitati u jednom dnevnom listu intervju sa ministrom Aldrokom, mislim, teško je to prezime, Aladrovića, teško je to prezime zapamtiti, gdje se poziva upravo na to da je ona vlada SDP-a 2014. godine išla ka ozdravljenju demografije, da onda oni ne bi se morali podizati dobnu ili ubrzavati, pardon, odlazak u dobnu granicu 67 godina. I s druge strane, isto tako pozivaju se na to da eto, ovo će upravo sada uz sve ove mjere, mirovinske promjene, mirovinski zakon, ovaj porezni zakon, imati jednu super cjelinu koju građani jednostavno ne vide, ali nisu toga svjesni. Dakle, očito po njima, samo oni vide da sve te mjere će pomoći građanima, ali oni su uvjerenja da to građani jednostavno nisu svjesni toga. I to je cijeli smisao tih mjera.
Ima li još pitanja? Ako nema, prije se završi.
Hvala vam lijepa.